Janvāra beigās Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs parakstīja likumu par amnestiju, kas paredzēja atbrīvot no vajāšanas un soda personas, kuras aizturētas mierīgu masu pasākumu laikā. Šai amnestijai bija jātiecas uz visiem protestu dalībniekiem, izņemot tās personas, kuras tiek vainotas smagos noziegumos. Apmaiņā pret apžēlošanu protestētājiem 15 dienu laikā jāatbrīvo ieņemtās administratīvās ēkas. Kijevas rajona tiesas vakar parakstījušas rīkojumus par soda mēru izmainīšanu vēl aptuveni 20 Grušēvas ielā notikušo protestu akciju dalībniekiem. Viņiem apcietinājums nomainīts ar mājas arestu. Kopumā ir atbrīvot jau vismaz 60 protestu akciju dalībnieki un prokuratūra šādu rīcību nosaukusi par kārtējo varas iestāžu mēģinājumu mierīgā ceļā atrisināt situāciju Kijevā. Taču amnestijas stāšanās spēkā izvērtusies visai negaidīti, jo vienlaicīgi ir slēgts lietas pret bijušo Kijevas pilsētas administrācijas vadītāju Aleksandru Popovu un bijušo Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru vietnieku Vladimiru Sivkoviču, kuri tika apsūdzēti par mierīgās studentu protesta akcijas izdzenāšanu pagājušā gada 30. novembrī. Gan Popovs, gan Sivkovičs, kuri apgalvoja, ka rīkojumi par vardarbīgu akcijas izdzenāšanu bija devis tagadējais prezidenta administrācijas vadītājs Andrejs Kļujevs, tika atstādināti no amatiem. Taču tagad amnestija attiecināma arī uz viņiem, jo lietas izbeigtas visos ar protesta akcijām saistītajos gadījumos. Amnestijas dēļ darbā teorētiski var atgriezties arī Kijevas milicijas priekšnieks Valērijs Korieks, kurš pēc protesta izdzenāšanas lūdza viņu atbrīvot no amata pēc paša vēlēšanās. Ierēģu atbrīvošana jau izraisījusi satraukumu politiskās opozīcijas rindās. Partija Baķevšina asi kritizējusi šādu lēmumu apsūdzot varas iestādes mēģinājumos traucēt sarunu procesam. Tāpat opozicionāri uzskata, ka vara atkal ir sākus gatavoties protestu apspiešanai ar spēku. Baķevšinas pārstāvja arī uzsver, ka atsakoties izmeklēt noziegumu organizatoru, pasūtītāju un izpildītāju lietas, vara ignorē iedzīvotāju likumīgās tiesības un prasības pēc taisnas tiesas. Līdz šajā rīcība arī apliecinot, ka var nenodot tos, kur ir pildījuši tās pavēles. Bet ikmēr Harkovas apgabala gubernators Mihails Dobkins ierosinājis pielīdzināt specvienības Berkut kareivis Afganistānas un citu karsto punktu dalībniekiem. Viņš paziņojas, ka tieši pateicoties Berkutam, milicijas rindās ir atdzīvojies tāds iedziens kā cieņa. Tāpēc oficiāli ar šādu iniciatīvu viņš nākšot klajā tad, kad politiskā pretošanās valstī būs beigusies. Uģis Lībiec, Latvijas radio.